Niin, hyvät kuulijat, täällä Radio Deillä yhä edelleen jatkamme perjantai-ilta päivää. Äänessä siis Teemu Laajasalo ja tänään vieraana ortodoksi pappi isä Petri. Miltä muuten tuntuu, kun sanotaan isä Petriksi? Silloin kun sut ensimmäisen kerran oli ordinoitu ja tätä sanaa ruvettiin käyttämään. Tuntuuko se luontevalta?
No ei se varmaan ihan heti tuntunut luontevalta, koska niin se tuntuu aika velvoittavalta
niin.
Sillä sanalla isä on niin jotenkin semmoinen, se on aika painava sana.
Mutta sä oot myös perheen isä, sulla on pieni poika.
Juu.
Mites pieni poika ajattelee siitä, kun koko kylä kutsuu isä Petriksi?
No kyllä kai hän, ei hän ainakaan ole valittanut, että ihan myönteisesti suhtautuu, ainakin vielä.
Ootko se joutunut tuolla niin kuin ontologisesti selvittämään hänelle eroa, että millä tavalla sä olet hänen isä ja millä tavalla sä olet seurakunnan isä?
No en itse asiassa ole kyllä, että kyllä se on hän jotenkin, tai ehkä tämä ei ole vaan tullut keskusteluun, mutta en ole joutunut. Toki niillä on jonkinlainen ero sitten sillä perheen isällä ja seurakunnan isällä.
Juuri näin. No hei, ennen kuin paljastetaan, että millä tavalla Kallion luterilainen seurakunta voisi varastaa kaikki hyvät mystiset ideat ortodoksisuudesta ja selvitä tässä haasteissa, niin sano vielä vähän tuosta, onko se niinku sattumaa, että ihminen siirtyy teatterista jollain tavalla ortodoksikirkon helmoihin? Siis näitä tunnettuja näyttelijöitä, ohjaajia on tietenkin aika monta, joita se on jotenkin viehättänyt. Näet sä itse jotenkin siinä jotain yhteyttä? Onko se vaan sattumaa?
En mä nyt oikeastaan ajattele, että se välttämättä olisi. No ei se varmaan ole sattumaa. Ehkä se juuri se ortodoksen kirkon niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin holistinen lähestymistapa siihen Jumalan palvelukseen, että siinä on niin kuin kaikille aisteille niin kuin tarjontaa, jos näin voi sanoa. Eli siinä on tietysti se ikonien kuvamaailma, sitten siinä on musiikin maailma, sitten siinä on suitsutuksen tuoksujen maailma. Että se on niin kuin, ehkä se Jumalan palvelus niin kuin, se on se mystiikka ja sanattomuus, joka siinä ehkä vetoaa sitten, ja salaisuus. Että jätetään, että ortodoksissa kirkossa tietysti niin kuin määritellään asioita paljon, mutta yhtä paljon jätetään määrittelemättä, koska määrittelemällä me päästään niin kuin tiettyyn pisteeseen asti, mutta sen jälkeen, jos haluaa jatkaa matkaa, niin sitten täytyy jättää sanat pois.
Niin. Siinä on jotain hirveän viehättävää siis siinä havainnossa, että kun sä kerroit itse tästä omasta historiasta ja etsinnästä, että sä oot käynyt koukkaamassa ja hetken pohtinut niitä idän, ikään kuin siis kauko-idän uskontojen ajatuksia. Sehän on ollut jotain vierauden tai toiseuden ikään kuin, niin kuin kaipuuta. Ja nyt sitten se sama jotenkin löytyy tästä. Ja eikö se kuitenkin ole niin, että siis pyhyys ja vieraus on jollain tavalla lähekkäin toisia? Että siis se, että ihminen niin kuin jotenkin löytää jotain toiseutta tai sellaista, joka niin kuin hämmentää, joka ei tunnu niin kuin tältä maailmalta, joka tuntuu oudolta. Niin siinä on myös samalla ikään kuin kosketus pyhään.
On nimenomaan. Ja kyse niin kuin, tavallaan jos mä muistan sitä Valamon kokemusta, niin se oli nimenomaan jotenkin niin, että pikkuhiljaa siinä niin kuin avautui niin kuin läsnä olevaksi joku ihan toinen maailma, joka on tässä yhtä aikaa, mutta on jotain aivan muuta. Ja kyllä se nimenomaan oli siis pyhyyden kosketus, että se vain oli siinä, joka on niin kuin ihmeellistä. Että mä en ollut niin kuin tunnistanut sitä koskaan.
No tässä on sellainen toinen puoli. Joskus katkeroituneet luterilaiset tai jotkut muut tuolta sanoo, että ne ortodoksit selvii niin helpolla, että niiltä ei koskaan kysytä niitä vaikeita kysymyksiä. Että jos kysytään, niin ne vastaa laulamalla. Naispappeus tai homokysymykset, ne menee kuin vesihanhen selästä, että siellä vaan partaset iloiset kaverit vastaa pyhällä laululla. Saat se kiinni tästä?
Kyllä saan. Ja varmasti se näin onkin. Se tietysti tulee siitä kirkon tämän, aina ajattelen niitä tietysti julkisuudessa, viittasit naispappeilta ja näihin kysymyksiin, niin kyllähän siis meidän kirkko tietysti jollain tavalla on jätetty rauhaa, mutta ei enää niin paljon, että ja pakkohan niihin on niin kuin vastatakin, mutta ne vastaukset sitten tulee oikeastaan, tai sitten kun tulevat, niin ne on niin kuin, kun me ollaan osa maailmanlaajuista ortodoksista kirkkoa, että se kirkon rakenne on sellainen, että jotta jostain asioista voidaan keskustella, keskustellahan voidaan aina, mutta että se olisi niin kuin realistista ja voisi johtaa johonkin, se edellyttää siis koko kirkon kokoontumista yhteen ja niin kuin periaatteessa kirkolliskokouksen päätöstä asioista. Ja näinhän ei ole, kun me tiedetään, että viimeinen kirkolliskokous oli vuonna 787. Mutta nythän on valoa tunnelin päässä, nimittäin 60-luvulta asti on niin kuin kirkolliskokousta valmisteltu, tämmöistä panortodoksista kokousta, ja nythän se toteutuu siis ensi kesänä, kesäkuussa Kreetalla kokoontuu sitten panortodoksinen kirkolliskokous ensimmäisen kerran sitten vuoden 787.
Mielestäni tämä on niin kuin lohduttavaa, että aina kun puhutaan Turussa kokoontuvasta luterilaisen kirkon kirkolliskokouksesta ja sen hitaudesta ja määräenemmistösäädösten niin kuin ongelmallisuudesta, niin tämä on tietenkin niin kuin mittasuhdekysymys. Että tässä mielessä niin tämä on varsin joustava tämä luterilainen putiikki. Siinä on jotain mielettömän hienoa tietenkin siinä siis, ja juuri varmasti kauhean viehättävää tässä ortodoksikirkon ikään kuin mystiikassa ja pysyvyydessä. Ja menemättä yksilöihin, niin mä muistan vaan, että oli yksi tämmöinen tasa-arvoasioista vastaava virkanainen joskus lehdessä, joka vaan antoi jotenkin hauskasti lausunut, että hän on eronnut aikoinaan luterilaisesta kirkosta, koska hän oli niin pettynyt siihen, että naispappeutta ei 80-luvulla tullut. Ja sit hän siinä jossain sivulausessa vaan totesi, että hän on ortodoksikirkkoon sitten liittynyt. Ja iloinen ortodoksikirkon jäsen. Ja nyt, siis tämä nyt on vain yksi esimerkki, mutta että mä ajattelen, että se on hirveän vahva juttu, että se ikään kuin kantaa näin. Meillä on vielä hetki, kun tuo viimeinen jakso, ja puhutaan siinä nyt sitten enemmän vähän niin kuin kirkkovuodenkin ajankohtaisesta jutusta, mutta miten sä itse ajattelet, millä tavalla se, niin kuin, jos sä muistelet, että siellä Valamossa, niin se oli niin kuin tämmöinen kova täräytys aikoinaan. Miten sä nykyään koet sen Jumalan palveluksen todellisuuden tai tämän Jumalan palveluselämän rukoushetket ja enää?
Kyllähän siis Jumalan palvelusta toimittaessa, niin kyllähän se pyhyyden kokemus on siinä aina, se on aina astumista niin kuin erityisesti liturgiaa sunnuntaina toimitettaessa, niin se on astumista johonkin toisenlaiseen todellisuuteen. Toki niin, että se arkitodellisuus on siinä myös läsnä, mutta että siinä tulee läsnä olevaksi asioita, joita ei voi niin kuin sanallistaa tai selittää. Ne vaan on siinä. Se on aina ihmeellistä.
Paljastettakoon tässä nyt siis myös kuulijoille, että sä 3 vuotta sitten annoit hirvittävän tai 2-3 vuotta sitten hirvittävän rohkaisevan näyn mulle, kun mä olin valittu Kallion seurakunnan kirkkoherraksi, ja mietin, että kun kirkko on nyt auki, niin uskaltaisiko siellä pitää rukoushetkiä, riippumatta siitä, tuleeko sinne ihmisiä vai ei. Ja isä Petri sanoi jotenkin näin, että rukous tarttuu seiniin. Että anna mennä vaan, että se ikään kuin, niin kuin että sieltä se rupeaa tulemaan. Ja nyt jos katsotaan, niin mun mielestä se on jollain hämmentävällä tavalla totta. että kirkko, joka ehkä aikaisemmin tuntui enemmänkin Ateneumilta, että siinä oli niinku korkeutta ja pyhyyttä, mutta että keskellä viikkoa niin jotenkin se tuntui vähän erilaiset. Nyt kun siellä on jatkuvasti rukoushetkiä, niin siinä fiilis on erilainen.
Joo, kyllä se on, jos liikkuu tuolla Keski-Euroopassa, ja useimmitähän ne on katolisia kirkkoja, mutta että sinnehän voi poiketa, ja hirveän usein siellä on rukoushetki menossa. Että se kulttuuri on tietysti erilainen, se on sellainen piipahtamisen kulttuuri, mutta joka tapauksessa. Ja ainahan se ei edellytä sitten, useinhan on maallikkoja, jotka lukee rukoushetkiä. Joo. Mutta olennaista on se, että se ikään kuin kirkko on käynnissä ja toiminnassa.
Joo, ja tämä piipahtamisen kulttuuri, siinä on myös jotenkin hirveän hieno ajatus. Voisiko kirkko olla olemassa niin, että siis nimenomaan ihminen voi piipahtaa? Siinä on myös tämmöinen itseymmärrysnäkökulma, että on hirvittävän tärkeää, että kirkko tekee jotain, joka on niin kuin tuotantotalousinsinöörin näkökulmasta järjetöntä. Ja se on silloin tavallaan myös niin kuin ikään kuin joku todistus jostain. Mutta hei, nyt me pidetään pieni tauko ja sitten puhutaan vielä hetki. Rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä äänessä siis Teemu Laisola ja vieraana tänään isä Petri Espoon Tapiolan ortodoksista kirkosta.